halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
asbax wanaagsan dhegaystayaal, waa xad bisha oktoobarna waa 4 sannada 2015. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere.
It was stressed again and again that this unprecedented crisis of global dimension
waxa xog la saaray buuri oo lagu celceliyay baaxadda mushkiladda qaxootiga iyo barakaca dunida ka jira inay tahay mid aan horey looga arag dunida.
kaasi waxa uu ahaa Morgan Skoltov, madaxa sanadkan ee golaha guud ee qaramada midoobay oo ka hadlayay xiritaankii xafladdii lagu soo xiray kulankii qaramada midoobay ee magaalada New York.
qodobada kale saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ganacsada Soomaaliya oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa sheegtay in weeraro dhanka cirka oo ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan ay ku dhinteen 19 qof, ay ku jiraan 3 caruura. dadka weerarka ku dhintay ayaa waxaa ku jira 12 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi, kuwaasoo geeriyooday kadib markii la geeyey isbitaalka magaalada Kunduz. sida laga soo xigtay shaqaalaha caafimaadka isbitaalkaasi, kuwaasoo dhaawacyo ay kasoo gaareen bambooyin lagu tuuray halka ay ku sugnaayeen. militariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey inuu weerarka fuliyeyna iga isbitaalka gacanta ku hayso hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF. xogeyaha gaashaaniga ee Maraykanka Ashton Carter ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dadkii waxyeeladu ay soo gaadhay. baaritaan buuxana lagu samayn doono wixii halkaasi ka dhacay, oo dowladda Afghanistan isbahaysigu gacan ka siin doono.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaheeda dagaalku sabtidii shalay ay duqeeyeen goobo ay ku xoog badan yihiin argagixisada, kuwaasoo ku yaala waqooyiga dalka Suuriya. ruushka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarka ay ku hayaan ururka Daesh, iyadoo dalalka reer galbeedkuna ay ku andacoonayaan in weerarka hawada ruushka uu badibar tilmaameedsanayo fallaagada uu reer galbeedku taageero. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka Andrei Kartapolov ayaa sabtidii u warramay warfiidinada ruushka, waxaana uu sheegay in ku dhowaad 600 oo ka mid a ururka Daesh oo isagu ku sheegay calooshood u shaqaystayaali ay ka baxsadeen magaalada Raqa ee waqooyiga dalkaasi ku taalla. afhayeenka ayaa intaasi ku daray inaanay weerarada sii wadi doonin oo keliya, hase yeeshee ay sii kordhin doonaan. dhinaca kale, Maraykanka iyo xulufadiisa ayaa cambaareeyey duqeynta xagga cirka ee ruushka, iyagoo sheegay in Moscow ay weerarkan u adeegsanayso inay ku taageerto madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad.
mid ka mid a booliska dalka Nigeria iyo dad goob joogayaal ayaa lala xiriirinayaa 2 qarax oo jimcihii ka dhacay duleedka caasimada dalka Nigeria ee Abuja. nin iyo haweeney ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo isa soo miidaamiyey oo isu qarxiyey meel u dhow magaalooyinka Nyenga iyo Kuji, halkaasay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. wargeysa ka soo baxa dalka Nigeria ee la yidhaahdo Vanguard ayaa xog uu ka soo xigtay dad goob joogayaala ku sheegay in rabshaduhu ay bilaa kadib markii gabar yaroo da'deeda lagu sheegay 15 jir ay beegsatay saldhig booliis oo ku yaala magaalada Kuje, kadib markii ay kasoo degtay taksi ay la socotay balse la dilay markii walxaha qarxay wadatay aysan sidii loogu talagalay u qarxin. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qofka labaad oo ahaa nin la sheegay inuu yimid suuq lagu magacaabo Zambara, kaasoo sitay bac ay ku jiraan walxaha qarxa, halkaasina isku qarxiyey. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay weeraradaasi, balse dowladda Nigeria ayaa markiiba qarxyadaasi ku eedeysay ururka Boko Haram ee dagaalka kula jira dalkaasi Nigeria.
maamulka gobolka Oregon ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii shalay sheegay in dableygii dilay 8 arday iyo 1 macalin, kuwaas oo uu ku dilay kollej goobtaasi ku yaalay, uu isagu isdilay muddo gaaban kadib markii isagii booliisku ay xabada isweydaarsadeen. baadhayaashii caafimaadka ayaa markii ay meydkiisa baadheen kadib ogaaday in Christopher Harbour Mercer oo 26 jir ahaa uu isdilay isagoo khamiistii ay booliiska isku xabadaynayaan kollej waxbarasho ee Umbugwa lagu magacaabo ee gobolkaasi Oregon ku yaala. sabtidii shalay ayaa John Hanlin oo ah sheriffka degmada Douglas oo halkii weerarku ka dhacay uu sheegay in booliisku u helay qori kale oo ninkii dilka geystay uu lahaa, taas oo tirada qoryaha uu haystay ka dhigaysa 14 qori.
marka la subax wanaagsan halka duulin naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA waxa shalay la soo gabagabeeyay kulankii guud ee qaramada midoobay uga socday magaalada New York ee dalka Mareykanka oo ahaa shirkii 70-aad ee tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay kaas oo sanadkan ay ka soo qayb galeen tiradii ugu badnayd madaxda dunida wariyaheena Maxamed Olaad Xasan oo xafladii kulankaasi lagu soo xiray goobjoog ka ahaa ee ka dhacday xarunta qaramada midoobay ayaa warbixintan noo soo diray
xafladan oo qodobada xiritaanka ka jeediyay madaxa sanadkan ee golaha guud ee qaramada midoobay Morgan Slokotov Slokotov waxa uu hoosta ka hariiqay waxyaabihii ay madaxdu xoogga ku saartay lixdii maalmood ee la soo dhaafay ee ay halkan qodobaduhu ka socdeen iyo saddexdii maalmood ee ka horeeyay ee ay lahaayeen shir madaxeedka qorshaha 17-ka yool ee horumarinta iyo ciribtirka saboolnimada ee dunidu ay degsatay waxa uu sheegay mid ka mid ah waxyaabihii hareeyay qodobadaha madaxda ay ahayd dhibaatada qaxootiga iyo muhaajiriinta dunida gaar ahaan kuwa ka imanaya waddanka Syria ee ku soo qulqulay Yurub iyo wadamo kale oo ay ku jiraan kuwa ku yaala Afrika.
It was stressed again and again that this unprecedented crisis of global dimension calls for an unprecedented global response rooted in international law and international solidarity.
Waxa xog la saaray buu yiri oo lagu celceliyay baaxadda mushkiladda qaxootiga iyo barakaca dunida ka jira inay tahay mid aan horey looga arag dunida. Isla markaana ay u baahan tahay buu yiri si aan horey looga baran dalalka dunida inay jawaab uga bixiyaan. Slokotov ayaa sidoo kale sheegay in madaxda wadamo badan oo halkan qodobada ka jeediyay ay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in wax laga qabto caqabadaha horyaala nabadda meelo ka mid ah Afrika, Yurub iyo dunida inteeda kale. Waxa uu sheegay meelahaasi ka sokow colaadaha sokeeye ee dhimashada dhalinaya ay dhibaato ku hayso xagjirnimada oo ku sii baahaysa.
The radical actions of ISIL, Boko Haram, Al-Sharaab and other extremist groups
waxa uu yiri falalka seefleboodnimo ee ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah ayaa si weyn loo cambaareeyay oo loo diiday, waxaana loo arkay buu yiri inay ka soo horjeedaan nolosha bini'aadamka iyo mabaadiida caalamiga ah. Ugu dambeyntii ayuu Slokotov madaxa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu hoosta ka xariiqay in qaar badan oo ka mid ah madaxdii sanadkan qudbaysay ay dalbadeen isbeddel lagu sameeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu si hufan ugu guto howlaha horyaala oo uga turjumo xaqiiqda siyaasadeed iyo midda dhuleed ee dunida maanta ka jirta. Waxay rajeeyeen buu yiri xalaal miirada lagu shaqeeyo iyo xogeyo guud oo cusub oo ay qaramada midoobay yeelato sanadka 2017. Madaxweynaha Mareykanka oo farta ku guday faragelinta ruushka ee Ukraine, ra'iisul wasaaraha Israel oo calan ka muujiyay heshiiska nukleerka Iran, Falastiin oo markii ugu horeysay calankeeda laga taagay kuwa dalalka ku buhoobay qaramada midoobay, madaxweyne Mugabe Zimbabwe oo sheegay in Afrika aysan dhaqan u lahayn dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda, iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo sheegay in Soomaaliya aysan sadaqo u baahnayn ee ay maalgashi toosa doonayso ayaa ka mid ahaa qodobadii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan madaxdu jeediyeen intii uu shirkan golaha guud ee qaramada midoobay socday. Maxamed Cumar Xasan, VOA, New York.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Waxa dalka Koonfur Afrika dib uga soo cusboonaaday boobka iyo dilka loo geysto dadka ajnabiga ah ee dalkaasi ku nool, gaar ahaan kuwa ganacsiga ku leh. Toddobaadkan waxaa meelo kala duwan oo dalkaasi lagu dilay dad ay ganacsato Soomaaliya ay ku jirto. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Rustenburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaan kula xiriiray Cabdisalaam Khaliif Diri oo ka mid ah Soomaalida dalkaasi ku nool, isagoo xilligaasi ku sugnaa goob lagu aasaday ganacsada Soomaaliya, ayuuna ii waramay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walaal, waxaan hadda ka soo dareernay yar Soomaaliya oo ganacsada oo xalay lagu dilay magaalada Northwest ee locationadeeda ama tuulooyinkeeda qayb ka mid ah. Ninkaas oo la oran jiray magaciisa Bashiir Axmed Salaad, iyadoo ka mid tahay asbuucan ay ka horreeyeen dhalinyaro Soomaaliya oo ganacsata oo iyadan lagu kala dilay gobolka gobolka Johannesburg, qayb ka mid ah Gauteng iyo magaalada Cape Town, Eastern Cape. Nidarkaas oo soo laalaabtay muddooyinkan dambe aanu ka roonayn sidii oo u dhacay boobkii magaalada Durban, oo boqorka gobolkaas uu suuluuga aanu ka roonayn baad waxaad moodaa inuu hadda nagu soo laabtay bilkii isdaba jooga ahay la taarget gareynayay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka South Africa.
Waan gartay ganacsatada aad sheegtay in toddobaadkan la dilay tiradoodu waa imisa?
Intaan ka warhayo waa 4 qof weeye, adigoo ilaa bishii 25-kii bishii dhammaatay ilaa bisha maanta 3-a waa 4 qof weeye.
Waan gartay. Marka waxaan ogeyn in gacan ka hadalku ku badnaa ajaanibta Soomaaliduna ay ka mid tahay. Kadib boqorka Zuluugu markuu hadlay oo yidhi dadka martidayno ah hal la qadariyo, waxaad moodaa in mawjadihii ay yara ay joogsadeen ama bahayos hoos u dhaceen. Maxay iminka soo nooleeyey baad isleedahay?
Waa sax walaal, sidii boqorka Zuluugu waa uu hadlay waa ku soo daaqnay ayaan ama dhowr bilood waxoogaa dilkiina uu kala istaagay. Hadda laakiin waxaad moodaa inay soo noolaatay dabeecadaha dalka South Africa xilliyada jilaalku ay bilowdaanna waxaa ka mid ah xilliga sanadku sii dhammaanayo iyo xilligii qabowga. Marka waxaan isleenahay sanadkii waa gabagaba ah oo bilihii ugu dambeeyay aan ku jirnaa. Sidaas darteed dadkan qowleysatada oo tuugada ah waxay ka fakaraan waxay ku damaashaadaan ama ay ku baashaalaan xilliga Diseembarta. Sidaas daraaddeed dilku u bataa iyo dhaca roobarida xilligan oo kaleeto.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa dowladdu ilaa iminka ma ku bararugsan tahay mawjadan soo cusboonaatay dadka ajaanibta lala beegsanayo?
Dowladda South Africa kolley go-aana ka qaadatay weerarada saana ama waxyaala kareemka, waxayna ka soo saartay shuruuc cusub oo ay ka mid tahay ay ku dartay maaragtay dambiyada waaweyn dhaca iyo waxyaalaha loo yaqaano sinofobiyada. Laakiin middaan waa waxyaalo ka qayb noqotay qutal dawuuriga ama nolol maalmeedka in qof la dilo la dhaco dalka South Africa. Dee dowladdu way dadaalaysaa, laakiin waxa way cid joojin karta lama arko. Waa dal aada u weyn, dalkiisuna ay u badan yihiin dad maaragtay shaqada ay ku adag tahay ama qoryaha sharci darradaana ay iska wataan dadka tuugada. Sidaas daraaddeeda waxay sababaysaa in maaragtay dilalku meelo kala duwan ay ka dhacaan. Laakiin dowladdu kolley dagaal badan way wadaa, laakiin sidaas ay tahay weli kuma aysan guuleysan inay xakamaydo dilalka loo geysanayo dadka ajaanibta. Sidaas si lamida ajaanibta keliya dee maaha wax la dilaayaga ruuxooda waa la dilaayo. Dilalku annaga waa xanuun kolina gaaraya, maadaama aan nahay dad maaragtay ajaanib ah ayaa iska warqabnay dalka intuu qabana waa ka sii badan tahay.
Marka ajaanib kaloo la dilay toddobaadidan iyagana ma jiraan?
Hadda meeshan wiilkan oo ku dhintay Soomaaliga allah u naxariisay gobolka North West waxaa la ii sheegay bishii dhammaatay ilaa iyo hadda in lagu dilay dad ka badan dhowr iyo 30 qof oo isugu jira Bangaladesh, Itoobiyaan, Pakistan ayaa la ii sheegay maanta. Markaan researchka aan weydiinayo gobolkan aan nimid, annagu ilaa waxaan ka nimid gobolka Gauteng, qaybihiisa kala duwan, Johannesburg iyo Pretoria. Marka waxay noo sheegtay jaaliyadda Rustenburg ama gobolka North West, gobolkan bilihii bishii ugu dambeeyday inay aada ugu soo siyaaday kareemka ama dilku oona u badnaa maaragtay nimanka la yidhahda Bangaladeshta iyo Pakistaanka iyo Itoobiyaanka iyo Soomaalida sidaas oo kaleeto, oo iyadana maaragtay dhowr qof laga dilay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Khalif Diri oo ka mid ah bulshada Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika, oo khadka telefoonka ee magaalada Rustenburg igu warramayey iyagoo ganacsada Soomaaliya halkaasi lagu dilay ku aasay.
weli halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a, idinkoo dhegaysanaya idaacadda subaxnimo oo si wada jira u daadihinayaan anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere. Bulshada soomaalida ee ku nool magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka ayaa kulan la qaatay qosuliyadda dalka Turkiga ee gobolka Massachusetts, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen sidii ay iska kaashan lahaayeen xoojinta xiriirka labada dal iyo gurmadka dowladda Turkigu ay u fidiso dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Boston kula xiriiray Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hiramow oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Boston kana tirsan guddigii shirkaasi soo ogaasimay, anigoo ugu horreyn weydiiyey waxa hadda kulankaasi keenay.
wallaahi waxaa keenay sidaad ogtahayba waatan Soomaaliya iyo Turki uu ka dhexeeya xiriir aada u wanaagsan oo maaragtay ilaa soo jireen ah waqti horena soo jiray, kadibna bilowday xilligii Soomaaliya abaaraha ay ka dhaceen ee madaxweynihii Turkiga oo wadanka Soomaaliya booqday. intaas waxay ka dambeeyay xiriirka Soomaaliya ee Turkiga aad buu u wanaagsanaa. marka annagana waxaan garanay si gaar ah in councilka iyo community-ga Turkiga ah ee degan gobolada New England ee Mareykanka ah iyo annaga oo halkan degan inaan xiriir sidaas oo kale yeelano oo maaragtay aan xiriirka wanaajino isbarasho ayuu ahaa kan waana kii ugu horreeyay.
waan gartay bal in community-ga ama bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boston iyo si guud ahaanba gobolka Massachusetts, in maxay yihiin waxyaabaha aad kala hadlaysaan in qosoliyada dalka Turkiga ee martida idii amaanta idinku casuunteen, maxay yihiin waxyaabaha aad ka wada hadlaysaan aad rajaynaysaan?
Waxyaalaha ugu horreeya, horta marka ugu horreysa aan u casuunay waxaa waaye isbarasho, in dadka ay isbartaan iyo in aan u mahad celinno Turkida waxyaalihii wanaagsanaa ee ay ka sameeyeen waddanka Soomaaliya. Annagana maadaama halkan aan joogna aanahay dad Soomaaliyeed, inaan horta ugu mahad celinno wixii Soomaaliya ay ka qabteen, iyo in xiriir sokeeyo oo wanaagsan aan samaysano si aan ugu wada shaqeyno wixii mataqaanay labada waddan u dan ah.
In waxaad ka dhawaajisay inaad u mahad celisaan in doorkay ka qaateen dowladda Turkigu abaartii ka dhacday dalka Soomaaliya si guud ahaaneed, iyo madaxweynahoodoo tagay oo gurmadka beesha caalamkaba isha macnaha u fiiqay oo tusay dhibaatada ka tagan Soomaaliya. Idinka ka guddi ahaan mahadnaqa marka laga tago, maxaa maskaxdiina ku jirto doonaysaan inaad ka wada hadashaan oo markaa iska kaashataan inaad qabataan?
In aan xiriirka soo jireenka ay haddaba bilowday ee wanaagsan waad ogtahay, haddaan waxyaab dib ugu noqdo macnaha xiriirka xagga ka jira tan iyo markii uu waddanka tegay waddanka Turkiya, waxaa waaye adduunka ayaa usoo jeestay waddankii mataqaana Soomaaliya. Runtii waxyaalo muhiim ah ayay ka qabteen. Waxaan u maleynaya abaarihii ka dhacay 2011-2012 Turkiga lacagta ugu horreysay ay Soomaaliya geliyeen waxay ahayd $210 million. marka taas ayada ee mahadcelinta ka sakow, waxaan rabnaa annaga Soomaali ahaan halkan joogno iyo Turkida halkan joogto in lafteena aan sameyno sidii aan waddanka Soomaaliya aan ugu mataqaanayay wixii dhibaato ahoo jira, ama hadday noqon lahayd xagga waxbarashada, xagga mataqaanayay abaar hadday dhacaan wax walba dhacaan, sidii aan isaga kaashan laheen oo aan mataqaanaa ugu gudbin laheen ama wixii dhibaato ahoo jira xaalad jirta si aan mataqaanaa si guudba aan isu kaashan lahayn ayaan dhanaha.
Waan gartay in Cabdiraxmaan Soomaalidu waxay tiraahdaa kiisa daryeelaad ku kala ku dara, bal idinku ka community ahaan ama ka bulsho ahaan marka laga tago in ka baxno dhanka qosoliyada dalkaasi Turkiga oo booqasho idinku timid ood ka wada hadlaysaan aayaha Soomaaliya sidii aad iska garabsan lahayn gurmad u fiisaan, idinku ka bulsho ahaan waxaan ognahay waxaa iska jirjira murmo fara badan iyo isqabsi inta badan lagu eedeeyo bulshada Soomaaliyeed ee gobollada kala degta. In ka bulsho ahaan maxaa idiin qorshaysan, maxaad ilaa hadda qabsateen, maxaad higsanaysaan?
Haa, waa maasanta Cabdiraxmaan, taas ayada waxaan ka leeyahay waa runta in Soomaalida ay dhibaatooyin iyo waxyaalo iska jiraan waa suuragal, laakiin waxaan oran karaa magaalada tan Boston iyo ama gobolkan Massachusetts iyo nawaaxigiisa Soomaalida degan waa ka duwan yihiin kuwaas kale ee gobollada kala degan. Runtii waa community isku xiran, waa community midaysan, wax walba mataqaanayay wixii soo kordhay wixii dan eh ka wada shaqeeya aayahooda iyo wada yaqaana wada duugta arooska ka wada qaybgala wax walba macnaha isugu mid yihiin. Marka dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka maqlaynay gobollada kale ee waddanka Mareykanka ama Soomaalida guud ahaan, annaga waa ka fayownahay oo waxaan ahay dad community runtii aada isugu xiran. Waad wareysan kartaa idaacadaha Soomaali Boston, waa Soomaalida ugu wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Mareykanka.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hiraamow oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Boston, kana tirsan guddigiisa abaabulay shir dhexmaray bulshada Soomaalida ee degan magaaladaasi iyo qosoliyada dalka Turkiga oo ku leeyahay magaaladaasi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano MSF ayaa sheegtay in weeraro dhanka cirka oo ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan ay ku dhinteen 19 qof, ay ku jireen 3 caruura. haddaba weerarkaasi iyo xaaladda guud ee magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu inoo soo koobayaa.
dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa waxaa ku jira 12 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi, kuwaas oo geeriyooday kadib markii la geeyey isbitaalka magaalada Kunduz. sida laga soo xigtay shaqaalaha caafimaadka isbitaalkaasi, kuwaasoo dhaawacyadooda ay kasoo gaareen bambooyin lagu tuuray halka ay ku sugnaayeen, iyadoo halkaasi ay weerar cirka ka fuliyeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Afghanistan, sida ay sheegeen saraakiisha militariga ee dalka Afghanistan ee magaalada Kabul, iyadoo xukuumadda Washington ay horey xukuumadda Kabul ugu sii wargelin celcelisay weerarkaasi. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inuu weerar ka fuliyay nawaaxiga isbitaalka ay gacanta ku hayso hay-adda dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ee MSF. Xogeyaha wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, Ashton Carter, ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dadkii waxyeeladu ay soo gaadhay. Baaritaan buuxana lagu samayn doono wixii halkaasi ka dhacay oo dowladda Afghanistan isbahaysigu gacan ka siin doono. Abandulaha ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan, General John F. Campbell, ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka hadda socda lagu ogaan doono wixii dhacay, isagoo intaasi ku daray in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ay sii wadi doonaan la talinta iyo caawinta ciidamada Afghanistan ilaa iyo inta magaalada Kunduz iyo deegaanada ku hareeraysan laga saarayo maleeshiyada Taliban ee hadda gacanta ku haysa. Madaxweynaha dalka Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa sidoo kale murugo ka muujiyey dilka loo geystay dadka shacabka, isagoo bayaan uu soo saaray ku sheegay in abandulaha ciidamada Mareykanka General John F. Campbell uu kula soo xiriiray khadka telefoonka kana tacsiyeeyay wixii dhacay una sheegay in baaritaan la samayn doono. Guddiga Lanqiirta Cas ee Caalamiga ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkaasi, sheegayna inay tahay mid aan la aqbali karin in la bartilmaameysto xarumaha caafimaadka iyadoo loo aabayeen in xaaladda halkaasi ka jirta. Afhayeen u hadlay guddigaasi oo wareysi siiyey V O A ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid laga argagaxo oo murugo leh. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa marsi horeysa sheegtay in si xoogan ay u dhaleecaynayso weerarkii ka dhacay magaalada Kunduz, oo ay ku sheegtay in weerarkaasi lagu qaaday meel ay ku jireen shaqaalaheeda iyo dad bukaan ah, iyadoo intaasi ku dartay in xukuumadaha Washington iyo Kabul ay si cad ugu sheegtay hawsha ay halkaasi ka wadaan, una siisay deegaan muujiyaha loo yaqaano GPS in goobtaas ay tahay xarun caafimaad. Ciidamada Afghanistan oo gacan ka helaya kuwa Mareykanka ayaa weerar dhanka cirka ka wada magaalada Kunduz oo hadda ku jirta gacanta ururka Taliban oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in tan iyo jimihii lasoo dhaafay ku dhinteen 60 qof, halkaasi ayna ku dhaawaceen 466 qof intii ay socdeen dagaalada dhex maraya huwanta iyo maleeshiyada Taliban. Madaxweynaha Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa khamiistii lasoo dhaafay sheegay in 3 maalmood oo dagaal culus ay ciidamada Afghanistan ka wadeen magaalada Kunduz ay inta badan magaaladaasi dib u qabsadeen, walow weli qaybo ka mid ah magaaladaasi ku sugan yihiin maleeshiyada Taliban. Dhinaca kale, afhayeenka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa bayaan u soo diray V O A ku beeniyey in maleeshiya ka tirsan Taliban ay ku sugnaayeen xarunta caafimaadka ee weerarka lagu qaaday.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo inoo soo koobayey warbixin ka hadlaysay weerar xagga cirka oo lagu qaaday xarumaha hay-adda MSF, halkaas oo ay ku dhinteen dad ay ku jireen 3 caruur ah. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Dalka Ruushka ayaa sii wada duqaynta dhanka cirka ee uu ka wada dalka Suuriya. Madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan mar uu ka hadlayay sheegay in tallaabada Ruushku ay tahay quus uu ka gaaray ilaalinta iyo garab istaagidda taliska madaxweyne Bashar al-Assad. Dalka Ruushka ayaa sheegay in duqayntiisu ku bartilmaameysanayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha jirka sida Daacish. Hase yeeshee, Britain iyo Mareykanka ayaa qaba in Ruushka uusan bartilmaameysanin Daacish oo keliya, balse weeraradu ay yihiin kuwo uu ku qaadayo goobo ay ku sugan yihiin ururada kale mucaaradka ku ah madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad. Ruushka ayaa weligiiba garab taagnaa maamulka Assad, waxaase isweydiintu ay tahay waxa hadda keenay inuu gacantiisa dagaalka kaga qayb galo. Maxamed Cabdisandheer ayaa su-aashaasi kuwo kaleba wuxuu weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani.
Waxaan u malaynayaa sidii loo aasaasay sanadkan bilowgeedii oo mucaaradkii kala qaybaha kala duwanaa ee dowladda Suuriya la wada dagaalamayay ee gaar ahaan kuwa Islaamiyiinta ah markay isbahaysteen oo isku bahaysteen magaca ciidanka la yiraahdo Jeish al-Fatxi, ayaa waxaa la dhihi karaa waxay keentay baqdin Aruush uu ka baqay inuu xab Bashar al-Assad dowladdiisi ay daciiftay, ciidankiina meelo badan laga qabsaday sida muxaafadada Idlib oo kale, marka ayay ka baqeen in ay dowladdii gacanta ka baxdo oo Assadna laga adkaado oo burburo. Marka Ruushku run ahaantii barbaaxadan uu wado waxaa iyadana kusoo siyaaday dowladda Iiraan iyo ciidanka Xisbullaahi ee Lubnaan, ayaguna shiicada ah ayaa iyaguna ciidamo badan kusoo guray Suuriya.
Waan gartay waa ayo jabhadahan midoobay keenay walulka Ruushku ka qabo in xukuumadda al-Assad la rido.
Waxaa la soconaa markii dowladda Suuriya in afar sano iyo barkoor kacdoonkii dadku ay ku kaceen wixii loo yaqaanay Rabiicul Carabi ama Arab Spring, inay bilaawdeen xarakaad islaamiya sida qolo la yiraahdo Jabhatu Nusra oo ayagu la dhihi karo waa akhwaan muslimiin bay ku baysgareysan yihiin, waana niman iska muctadiliina, niman kaloo la yiraahdo Axraaru Shaam oo iyaguna salafiyiina. Kadib waxaa soo baxay Daacish. Daacishtu waa takfiiriyiin labadan qolo iyo qolooyin kalaba Axraarushaam iyo waxay ku dadaaleen inay la dagaalamaan Daacish oo takfiiriyiina dhulal badan ayay ka qabsadeen. Daacishna meeshii ay dowladdii la dagaalami lahayd ayay waxay bilowday raggan inay la dagaalamaan. Markii dambe waxay damceen, waxay arkeen inay dantoodu ku jirto inay madoobaan. Marka Jabhatu Nusra iyo Axraarushaam iyo ayaa waxay ku midoobeen ururka loo yaqaano Jeishul Fatxi, waana ciidan culus wuxuuna la soo baxay awood fiican, waxayna ku heshiiyeen in khilaafka dhexdooda oo caqiidada ama afkaarta sida xukunka waddanka laga dhigi lahaa markii la qabsado in lagu kala duwanaado haddii la rabe, laakiin lagu wada shaqeeyo sidii Bashaar al Asad oo siday ayagu arkaan dad badan oo suuriyiin lahay in sidii xukunka looga tuuri lahaa.
Waan gartay dalalka gobolka qaar waxaa jiray doonayay in Bashaar al Asad uu dhaco, waa Turkiga iyo wadamada gacanka uu Sacuudigu hogaaminayo. Sidee baa u arkaan faragelintan cusub ee Ruushka ee uu duqeymaha xagga cirka ku bartilmaameedsanayo ururadaas sheegtay?
Ayagu walwal bay u arkaan, waxaana ka muuqata safarada dhaadheer uu gelayo between Moscow iyo Washington ee wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Jubeir. Sacuudiga sidaan la soconno wuxuu aaminsan yahay inuusan Bashaar al Asad xal uusan ahayn, waa inuu meesha ka tagaa, xukuumaddiisana lalama hadlayo ilaa uu ka taga meesha. Waa nin dhiigii cab ay Sacuudigu leeyihiin. Hase ahaatee, Turkigu waxaad u malaysaa inuu xoogaa yar ka gaabinayo oo arrintiisu aysan caddayn, oo uu moor ku mashquulsan yahay kurdiyiinta Suuriya degta iyo kurdiyiinta Turkiga degta si uu la dagaalami lahaa. Dagaalkii Daacishna wuu joojiyey, marka inkastuu ogolaaday in xaruntiisa Angelika la yiraahdo, xarunta ciidanka, in uu ogolaaday Turkigu in laga dagaal galo, laakiin waxaad u malaysaa dowladda Qatar oo iyaduna dad yar aan shidayn iyo Amiirka Tamiim markuu xataa madaxweyne Obama uu la kulmay samarkan bilowgiisii 2015, wuxuu aada iyaguna ugu dhaqaaqeen inay ciidanka Jeishul Fatxi oo Jabhatu Nusra iyo Axraaru Shaam iyo kuwo kaloo yaryarba ay ku dadaaleen inay xoolo iyo dhaqaalo siiyaan iyo khidaa iyo ciidamaba, marka ay hub ciidanba saanad ciidan. Marka waxaa la dhihi karaa wadamadu kala duwan, laakiin Sacuudigu wuxuu bareeshar xoog la ku saarayaa in uu Xaafid Bashaar al Asad uu marna uusan kursiga maalinta kusii darsan aana lala hadlin dowladdiisa. Hase ahaatee, waxaa muuqata dhinaca kalena in qaramada midoobay ay hadda soo noolaysay inay wada hadal bal u furto mucaaradka Suuriya, qeybta siyaasadeed oo Itilaaf Alwatan Alxur oo hogaaminaya Doctor Khoja iyo dowladda Suuriya iyadoo ka faa'iideysanaysa booqashada uu ku joogay wasiirka arrimaha dibadda Suuriya Waliid Almucallim. ayaa qaramada midoobay, wuxuu Waliid Almucallim ka ogolaaday inay ka qayb galaan dowladda Suuriya weeye guddiyada farsamo ee la doonayo in lagu raadiyo meeshii xalka noqon lahayd ama sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada Suuriya oo malaayiin dada dishay, dad malaayiin ka badanna qaxisay, taasoo xataa dhibkeedii laga dareemay qaaradda hadda ee Yurub ay kusoo qulqulayaan qaxootiyada sida wadamada Jarmalka iyo Nimsa oo kale oo qaxootiyo badan oo Suuriya. Marka adduunweynuhu wuxuu garowsanayaa iyo dowladda Faransiiskuba iyo Yurubtuba iyo Jarmalkuba in loo baahan yahay xal laga gaaro dhibaatada Suuriya. Hase ahaatee, ciidamadan cusub oo Ruushku uu meesha keenay iyo dagaalkan iyo Iiraan iyo Xisbullaahi ayaa waxaad u malaysaa inay iyaguna dab yar shideen oo nin walba isu leeyahay awoodda uga faa'iideysto inta aad tagi lahayd miiska wadahadalka iyo nabadaba.
kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo Maxamed Cabdisandheere uga warramayey siyaasadda ku saabsan dalka Ruushka ee haatan uu ka wado dalkaasi Siriya.
haatana dhinacii kaalimaha suugaanta waa heestii Ambiyo iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaskay.
Armada heestaasi fanaanka kaske ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo si wada jira u daadihinayeen anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdisandheere intaynu kulmi doono idaacadda galabnimo ee xilligiina afarta waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.